6-3 Яков Лабан 2. Яков хүмүүсийг үргэлжлүүлэн хуурж мэхэлсээр байсан бөгөөд өөрөө ч бусдад мэхлүүлж байв. Яков нагад зах Лабаныхаа бага охин Рахель дурлаж, түүнтэй гэрлэхийн тулд нагад зах Лабандаа 7 жил зарчлагджээ. Харин Лабан Яковыг мэхэлж, бага охиноо бус, харин том охин Лиага түүнтэй гэрлүүлв. Тэгэд Яков Рахельтэй гэр бүл болохын тулд дахин 7 жил зарчлагджээ. Эцэст нь Яков нагад зах Лабаныгаа заллиж, түүний хонь сүргээс хамгийн тар хүчтэйг нь шилж авав. Нэг өдөр бурхан Яковд эцэг өвгдөөхөө нутаг руу яв хэмээн хэлжээ.